Recent experiences have caused me.
Natungai saint saina mumbani fumpampenara namakasken fiatanan arindindafani anzara san Jesu Christi amni fanampina ni tsarare amtsika as fiatanana matra wan tena manokana ni zavatranena kofaoaingana nampiets poai lalana ni zavanseru tao anatin'ireo volana vitsilasay voalohany tena andray fitenenana tamin'ny fandefenana ny Emily Percurao zaza sarobidy entaona izy izay maty niaraka tamin'ny olona 20 hafa nahitana kisikely 50 nandritra ny fitifirana nampifaraontsa nataony taony Connecticut. Nitomany niaraka tamin'ny fianakaviany aho ary nahafantatra fa maro ireo tsy nanana fiadanana. Nahita aho fa nahery sy nanam-pinoana ireo ray aman-dreniny dia I Robert sy Alicia Parker. Faharoa dia nanao tamin'ny mpikambany fiangonana matoky ao Côte d'Ivoire ao Abidjan ao. Io firenena andrefana io dia nianjadian'ny fahasarotanana ara-toekarena fanonganam-panjakana nataony miaramila ary adiny trano roa vao aingana izay ny farana tamin'ny 2000 tamin'ny 2011 ity firenena tao Afrika ity. Na izany aza dia natsapa fiadanana miavaka ao rehefa niaraka tamin'izy ireo. Matetika ireo zava-miseho mitranga no manaisitra ny fiadanana ao amintsika. Iza no afaka nadiny fanafiana mahatsiravina natao tamin'ireo toerana samihafa tao Etats-Unis tamin'ny 11 septembre 2001. Ny zava-miseho toy izany dia mampahitsay antsika hoe afaka ny orava aingana tokoa ny fahatsapantsika fiadanana. Ny zanakaila matoa sy ny fandiny izay niandry ny zanany voalohany dia nipetraka tao anatin'ireo vondrotrano fahatelo ny ala avy teo amin'ny World Trade Center ao New York. Nandeha tany amin'ny tafon'ny trano fonenana izy ireo ary ny orooro rehefa nijeriny zavatra no heverina izy ireo fa karazana loza tsy nampoizina mahatsiravana. Avy eo dia hitan'izy ireo ny fiaramanidina faharoa ny anjera tao anatin'ny Tour du Sud. Fantatr'izy ireo avy hatrany fa tsy loza tsy nampoizina izany ary neny izy ireo fa notafiana ny ampany atsimon'ny manantanina. Rehefa nirodina ny Tour du Sud dia voasaro ny raombovoka izay nirotsaka manerana ny manantanina atsimon'ny trano lehibe nisy ny trano fonenana izy ireo. Noho izany dia nandeha tany amin'ny faritra nisy filaminana kokoa izy ireo ary avy eo dia tany amin'ny trano fiangonany tsatoka ao manantana ao Lincoln Center. Rehefa tonga tao izy ireo dia nahita fa mpikambana mampolony tao manantana atsimo no nandray fanampahan-kevitra mitovy amin'izy ireo mba hiaraka tao amin'ny fombeny tsatoka. Ny antso izy ireo mba ampahafantatra anay hoe taiza no isy azy ireo. Na tsiary fo maivamaivana aho fa hierendosa izy ireo kanefa tsy gaga tamin'ny toerana nisy azy ireo. Mampianatra ny fanambarana moderna fa ny tsatokany ziona dia toerana fiarovana sy fialofana amin'ny oram-baratra sy amin'ny fahantezerana rehefa hahidina tsy miharo raro zavatra manerana ny tany izany. Tsy afaka miverina tao amin'ny trano fonenana izy ireo nandritra ny herinandro mahery ary ketraka noho ny fahafatesan'ny olona tsy manantsiny. Nisy fietraikany lalina tamiko ny fahasamihafan'ny fotompampianarana teo amin'ny fiadanana araka izao tontolo izao sy fiadanany tena manokana rehefa nandinika ireo zava-niseho ireo aho. Tamin'ny nahaterahan'mpamondro dia nisy anjely marobe ny teran'Andriamanitra ary nilaza hoe voninahitra ny an'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ty ambony tany amin'ny olona ankasitrahany. Kanefa dia tsikaritra hoe nampalahelo fa na dia nandritra io fotoana manandanja mandrakizay taorian'ny nahaterahany zanak'Andriamanitra io aza dia nanatanteraka famonoan-jaza tsy nanantsiny tao I Betlehema I Herôda mpanjaka. Ilaina amin'ny drafitry ny fahasambarana ny fahafahana amin'ny safidy mamelany fitiavana ny fahafoizana ny fivoarany tena manokana ary ny tsaika efa ilaina amin'ny fivoarantsika mandrakizay itranga izany. Mamela koa ny fanaintainana sy ny fijaliana rehetra iainantsika mandritra ny fiainanany tany hitsanga io fahafahana misafidy io. Eny fa na dia rehefa vokatry ny zavatra takatsika sy ny safidy ratsy manimba taony hafa azy. Le atany an-danitra dia natao mba hiarovana ny fahafahantsika amin'ny safidiny tsara sy ny ratsy ary ilaina amin'ny fahatakarana ny asa fanompoan'ny mpamonjy ety an-tany. Araka ny voalaza amin'ny Matio toko fahafolo dia ny ampianatra ny 12 lahy sy ny aiky fa tsy antotosan'ny fiadanana maneran-tany mandritra ny fiainana an-tany ny iraka nampanaovina azy. Nasaina nanonona fiadanana tamin'ireo tokantrano mendrika notsidihan'izy ireo ny apôstôly saingy nampitandremana fa ho ampivoan'ny ambodia ho alan'ny olona rehetra noho ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Misy fanambarana manandanja iray ao amin'ny 5:30 manao hoe ary aza taonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho. Mazava fa tsy nisy fiadanana manerana ny tany na indrindra ny asa fanompoan'i Kristy teto an-tany ary tsy misy amin'izao fotoana izao. Fitsipika tena manan-danja maro no ampianarina ao amin'ny teny fanolorany tompo ny fonom-pampianarana sy fanakiam-pihavanana. Mikasika ireo tsy mibebaka ny fanahin'i Kristy izay nomenany olona rehetra izay tonga eto amin'izao tontolo izao dia tsy hiezaka hitaonany olona mandrakariva. Ny fiadanana koa dia esorina eto an-tany. Nanambara ireo mpaminany fa nesorina teto an-tany marina tokoa ny fiadanana. Tsy misy tsy mbola nafatry Lucifera ary nampiasa hery eto amin'ity tontolo ity. Ny fandriana marina nananan'ny olona tsara maneran-tany sy ananany foana dia ny mba hisihan'ny fiadanana eto an-tany. Tsy tokony hilavo lefina isika amin'ny fanatratraran'izany tanjona izany. Kanefa nampianatra ny filoha Joseph F. Smith fa tsy afaka ny ho tonga eto amin'izao tontolo izao mihitsy izany fanahin'ny fiadanana sy fitiavana izany. Mandra-pandrain'ny olona ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny afatr'Andriamanitra ary manaiky ny heriny sy ny fahefany izay masina. Manantena sy mivavaka mafy ho an'ny fiadanana maneran-tany isika, kanefa amin'ny alalan'ny tsirairay sy ny fianakaviana no azo antsika ny karazam-piadanana izay fahalosoana ampanantenaina noho ny fahamarinana. Fanomezana nampanantenaina avy amin'ny iraka nampanaovina ny mpamonjy sy ny soron-panavotany fiadanana io. Fintinina ao amin'ny fonom-pampianarana sy fanakiam-pihavanana io fitsipika io manao hoe: nefa ianaro fa izay manao ny asan'ny fahamarinana dia andrain'ny valosoany dia fiadanana eo amin'ity izao tontolo izao ity ary fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo avy. Nampianatra ny filoha John Taylor fa tsy mampitsiriritra fotsiny fiadanana fa fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Tsy filaminana mandalo fotsiny ilay fiadanana resahako, fifaliana lalina sy fahafaham-po ara-panahy maharitra izany. Toy izao no namaritan'ny filoha Heber G. Grant ny fiadanan'ny mpamonjy: hanalefaka ny fijaliantsika ny fiadanany, hampionina ny fontsika maratra, hanaisotra ny fankahalantsika, hampisy fitiavana ny mpiarabela ao am-pontsika, izay hameno ny fanahyntsika amin'ny fitoniana sy ny fahasambarana. Nandritra ny fianako tamin'ny ray aman-dreny Emily Parker dia nanamaivana ny fijalian'izy ireo ny fiadanan'ny mpamonjy ary manampy amin'ny fampiononana ny fon'izy ireo maratra. Tena zava-be tokoa fa namelelay mpamono olona avy hatrany ny rahalahy Parker taorian'ny tifiran'ny olona. Araka ny voalazan'ny filoha Grant dia afaka manaisitra ny fankahalantsika ny fiadanan'ny mpamonjy any tompo ny fitsarana. Ireo olo-masina tao Côte d'Ivoire dia nahita fiadanana mandritra ny fotoan'ny ady an-trano tao amin'ny firenena izy ireo tamin'ny alalan'ny fifantohana tamin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ka nomen'izy ireo lanja manokana ny momba ny tantaram-pianakaviana sy ny asa amin'ny tempoly ho andrazam-ben'izy ireo. Maniry fiadanana avokoa isika rehetra. Ny fiadanana dia tsy hoe hieren-doza na tsy isian'ny ady na herisetra na fifanoerana ary fifandirana fotsiny ihany. Ny fiadanana dia azo avy amin'ny fahafantarana fa mahafantatra mpamonjy hoe iza isika, mahafantatra fa mino azy isika ary mitandrina ny didiny na dia indrindra fa miaina ao anatin'ny fitsapana sy ny loza mandrotika aza. Mitondra fampiononana ho an'ny fo ny vanitelin'ny tompo tamin'ny mpaminany Joseph Smith fa atao amin'ny fonjan'ny Liberty manao hoe: anaka, fiadanana ne ho an'ny fanahinao. Ny fahorianao sy ny fijalianao dia tsy haharitra afatry fotoana fohy. Ary rehefa izany, raha hiaretanao tsara izany, dia hanandratra anao ho amin'ny avo indrindraAndriamanitra. Tadidio fa Andriamanitra tsy pahary ny fikorontanan-tsaina fa pahary ny fiadanana. Tsy misy fiadanana ho andro izay mandahan'Andriamanitra. Nandray anjara tao amin'ilay fivoriana tany an-danitra avokoa isika rehetra, izay natao mba hahafahana misafidiny tsara sy ny ratsy amin'ny fahafantarana fa isy fanahintainana amin'ny fiainana an-tany ary loza sy alaizaina aza noho ny fampiasana ny fahafahana misafidy amin'ny ratsy. Natakatra isika fa mety hahatonga antsika ho tezitra izany, hikorotan-tsaina, tsy afaka miaro tena ary malemy. Saingy fantatsika ihany koa fa handresy solovaika ny tsirariny eto amin'ity fiainana an-tany ary hitondra fiadanana ny soro-panavota amin'ny mpamonjy. Misy fihezanteny nosoratan'i Gobetti ao anatin'ny tsantsary miantona eo amin'ny rindrin'ny lohaolona Marion de Hanks manao hoe: ny mino an'Andriamanitra dia ny mahafantatra fa ho ara-drariny ireo lalàna rehetra ary isy tsangan-javatra mahafinaritra tsy ampozina. Ino avy ireo loharan'ny fiadanana? Maro ireo mikatsaka fiadanana amin'ny fomban'izao tontolo izao izay tsy mbola mahomby ary tsy aomby mihitsy. Siasa famni faza runkarina be faifan na lazan fiatanan. Siasa famni figatsana fafanaretan. Famal falina ten na fielambul fiatanan. Tsimisy amireo afaka manome fahasambarana, tsimisy amireo afaka manome fahasambarana na fiadanana maro na dia ananana betsaka azy. Mametraka ny fanontaniana mety amin'izany ny fihirana ankafiziny maloha, tainy manao hoe aiza ny ahitako fiadanana, aiza ny fampiononana ahy rehefa mitsahatra manasitrana ahy ireo loharano hafa. Ny valiny dia ny mpamonjy, izay loharano sy mpahary ny fiadanana, izy no printsy ny fiadanana. Ahoana ny hijanonantsika eo akaiky ny mpamonjy? Ny fanetsentsika tena eo anatrehan'Andriamanitra, ny fivavahana mandrakariva, ny fibebahana amin'ny fahotantsika, ny firoboana ao amin'ny rano batisa amin'ny fotorotoro sy ny fanahy manenina, ary ny fahatongavana mpanaradia marina an'i Jesosy Kristy dia ohatra tena tsara amin'ny fahamarinana izay valiana soa amin'ny fiadanana mandrakizay. Taorian'ny nampitan'ny mpanjaka Benjamina ny afany, izay nanohina ny fotoko momba ny soropanavotan'i Kristy, dia nianjera tamin'ny valala be mandry. Nidina teo amin'ny fanahiny, nidina teo amin'ny fanahiny tompo ary feno fifaliana izy rehetra rehefa nandray ny famelan'ny fahotany sy nahazo fiadanan-tsaina noho ny finoana fatratra izay nananany tao amin'ny Jesosy Kristy. Ny fibebahana sy ny fianana mpahamarinana dia mampisy fiadanan-tsaina izay ilaina amin'ny fahafaham-po. Rehefa nisy ny fandikan-dalàna lehibe natao, dia takiana ny fibaboana mba hitondra fiadanana. Angamba tsy misy zavatra azo ampitahaina amin'ny fiadanana azo avy amin'ny fametrahan'ny olona iray na mijalian'ny fahotana ny enta mavesatra nanany eo amin'ny tompo sy mangataka ny fitahian'ny soropanavotana. Hoy ny fihirana iray be mpitia ao amin'ny fiangonana hoe apetraka eo tongony ny enta mavesatro ary manoa ny diako ankira ao. Mifaly ny foko rehefa mahalala fa amin'izao voninandro iainantsika izao dia zatovovavy zatovolahy ary misy hoenera zoky olona nalina no manaiky ny fiantsoana azy ho solotenan'ny tompo sy mpamonjitsika Jesosy Kristy. Mitondra ny filazantsara ny fiadanana naverina tamin'ny laona eo amin'izao tontolo izao izy ireo, olona iray isaky ny fianakaviana iray isak'izay mandeha. Asan'ny fahamarinana mba hitondra fiadanana amin'ireo zanaky ny rainy an-danitra izany. Fialofana izay ahitany mpanaradian'i Kristy fiadanana ny fiangonana. Milaza ny tanora sasany eto amin'izao tontolo izao fa olona araka ny fanahy izy ireo fa tsy vavaka be. Dingana tsara voalohany fahatsapana olona araka ny fanahy, kanefa ao amin'ny fiangonana isika no manana namana manoana ampianarina ary voafahana amin'ny teny soan'Andriamanitra. Manandanja kokoa noho izay dia ny fahefan'ny fisoronana ao amin'ny fiangonana no anatanterahanareo ordonansy sy fanakem-pihavanana masina izay mameny fianakaviana sy mahatonga antsika tsirairay avy ho mendrika ny verina any amin'Andriamanitra ilay rain'i Jesosy Kristy ao amin'ny fanjakana selestialy. Mitondra fiadanana ireo ordonansy ireo satria miaraka amin'ny fanakem-pihavanana amin'ny tompo izy ireo. Ny tempoly no toerana anaovana ny maro amin'ireo ordinansy ireo ary loharano ahitana toeram-pialofana feno fiadanana ihany koa hanaravirana an'izao tontolo izao. Ireo izay miditra ny tempoly na mijery ireo varavarana misokatra ao amin'ny tempoly dia mahatsapa fiadanana. Ny zavatra iray ny ainako izay tadidiko tsara dia ny varavarana misokatra sy ny fanokanana ny tempoly ny Fiji. Nisy korontana ara-politika izay niafara tamin'ny fandoroana sy ny fangalaran'ireo mpitokona ny renivohitry Sovany fankanan-kery ny tranony anteny miara-pirenena ary ny fitanana ankeriny ireo mpanao lalàna. Teo ambany fitondrana miaramila ilay firenena noferan'ny miaramila fijiana ny fahafahan'ny fiangonana mamoro olona ho an'ny varavarana misokatra ary noferany ho vondrona kely dia kely ny manatrika ny fanokanana. Tsy nasaina avokoa ireo mpikambany fiangonana rehetra noho ny fiarovana azy ireo tsy ho azon-doza. Io no hany fanokanana ny tempoly natao tao anatin'ny toejavatra sarotra hatramin'ny nanokanany tempoly voalohany taona avo. Vehivavy Mateo tia Hindu izay taranaka indiana ny iray tamin'ireo olona nasaina tao amin'ny varavarana misokatra. Mpikambana tao amin'ny anteny miara-pirenena izay no tanana ankeriny teo aloha izy saingy navotra satria vehivavy. Tao amin'ny efitrano selestialy lavitry ny korony tandrotan'izao tontolo izao dia nitomany izy rehefa naneo ny fahatsapan'ny fiadanana izay mandrakotra azy. Natsapa ny fanahy masina nampionina sy ny jorovavy olombelona ny amin'ny toetra masin'ny tempoly izy. Ny mpamonjy ny loharan'ny fiadanana marina Ovalina su amin'ny fiadanana tena manokana ny fiainana ampahamarinana na dia eo aza ny fitsapana eo amin'ny fiainana no ny soropanavotana sy ny fahasoavan'ny mpamonjy. Tao amin'ilay toerana miafina izay nanaovan'izy ireo ny fanasan'ny tompo dia nampanantena ny apôstoly ny mpamonjy fa omena mpampionina dia ny fanahy masina izy ireo ary avy eo dia nilaza ireto teny manandanjy ireto. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Avy eo taloha kely ny nanaovan'izany vavaka ho an'ny mpianany dia hoy izy hoe izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao. Nanoratra tamin'ny fomba kanto mikasika ity hevitra ity Elizar Snow manao hoe atrakao ny lohanao amin'ny fideranan'Andriamanitra, aza vela hitsahatra ny fifalianao, na dia miparitaka eran'izao tontolo izao aza ny fahoriana hoy Kristy hoe anana fiadanana ao amiko ianao. Mitsorovavombelany amin'izany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.